Kapitulli 15.
Pastaj pash në qiell një shenjë të madhe të mahnitshme. Shtatë engjëj që kishin shtatë plagët e fundit. Me to, përfundoi zëmërimi i Perëndis. Pash edhe diçka si det të qelçt përzier me zjarr. Si dhe ata që kishin mundur bishën, shëmbulltyrën e saj dhe numrin e emrit të saj. Ata që ndronin mbi detin e qelçt me harpat e Perëndis në duar, dhe këndonin këngën e Mojsiut, shërbëtorit Perëndis dhe këngën e qengjit.
Të mëdha e të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, Perëndi i gjithë pushtetshëm, të drejta e të vërteta udhët e tua, o mbret i kombeve. Kush nuk do të druaj ty, o Zot, dhe kush nuk do të përlëvdoj emrin tënd? Vetëm ti je i shenjtë dhe gjithë kombet do të vinë e do të adhurojnë, sepse u shfaqen të gjitha veprat e tua të drejta.
Pastaj pash se u hap tempulli i tendës së dëshmisë në qiell. Nga tempulli dolën 7 engjëj që kishin 7 plagët. Ata ishin veshur me pëlhura të pastra dhe të shëndritshme, ndërsa krahorët i kishin ngjeshur me breza të artë. Njëra nga 4 gjallësat u dha 7 engjëjve 7 kupa të arta, të mbushura me zemërimin e Perëndis që jeton në shekuj të shekujve. Tempulli u mbush me tymin e lavdis e të fuqis Perëndis dhe askush nuk mund hynte në tempull derisa të mbaronin të 7 plagët e 7 engjëjve.